nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, asa jo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zëre të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian pranon të pezullojë importet e naftës në shkallë të gjerë nga Rusia. Charles Michel, presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, tha: "Udhëheqësit e Unionit rënë të akord të hënën të ndalojnë importet e naftës nga Rusia." Sipas agjencisë IRNA në telemë, Michel në llogarinë në Twitter shkroi: "Vendimi ndalon shpejt importet e naftës nga Rusia me më shumë se 2/3 dhe redukton burimin e madh të të ardhurave të Rusisë për të financuar makinën e saj të luftës." Ai shtoi udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Rënë dakord gjithashtu të bllokojnë aksesin e Asber Bank në Swift, një rrjet financiar ndërkombëtar, dhe të ndalojnë transmetimin e tre kanaleve të tjera televizive. Më herë shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell shprehu shpresën se do të arrijet një marrëveshje për një embargo të naftës ruse, pavarësisht boshllëqeve dhe distancimeve në blok. Kur ideja e bllokimit të naftës së tubacionit rus u propozua javë më parë, disa shtete anëtare kundërshtuan atë për shkak të një avantazhi të padrejtë ndaj vendeve që mund të vazhdonin të blinin naftën e lirë ruse. Vlerësimet e brendshme tregojnë se Hungaria mund të përfitojë nga nafta 35% më lirë se vende fqinje. Kjo ka zgjeruar hendeku midis Hungarisë dhe Latvisë të saj tradicional në Evropën Qendrore. Një diplomat i lar polak tha se ata nuk mund të kuptonin logjikën e politikës së Budapestit ndaj Ukrainës, duke përshkruar kundërshtimin ndaj embargos së naftës si politik dhe jo teknik. Lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e 4 dhe reagimi për sulmin ushtarak rus dhe dërgimi i armëve në këtë vend vazhdojnë akoma. Moska ka palëmur se pajisjet ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa për Ukrainën mund të përshkallëzojnë konfliktin në Ukrainë dhe mund të kenë pasoje të paparashikueshme. Moska, Nede dhe Jim Klint, të tjerë përfaqësuesi Rusisë pranë organizatës ndërkombëtare të martë në reagim ndaj embargos ndaj një pjesë të naftës ruse, tha: "Rusia për naftën e saj po gjen klientë të rinj." Si pas agjensisë në të lajme Mikhail Ulianov në Twitter në reagim të një posimi nga presidenti i Komisionit Europian, Ursula von der Leyen në lidhje me embargon rusët e naftës shkroi, ashtu si që deklaroj djeme të drejtë Rusia për naftën e saj, dhe të gjej importues dhe klient të rinj, duke ju referuar në ndryshimit të pozicionit të presidentit të Komisionit Europian. Ulianov vërë në duke se një ndryshim shumë i shpeti perspektive së tregon se Bashkimi Europian nuk është në një pozitë të mirë. Kreu i Komisionit Europian shprehu të hënën shprehjen se Bashkimi Europian mund të ndërpres më shumë se 90% të importeve të naftës nga Rusia deri në fund të vitit. Më herë paketa 6 sanksione kundër Rusisë u diskutua në samitin e Bashkimit Europian në Bruxelles. Në këtë paket janë diskutuar sanksione kundër Sberbankës të Rusisë që ndëpritet aksesin në SWIFT, sanksione ndaj një pjesë të naftës ruse, ndalimi i remedieve të tjera shtetërore ruse, dhe shtimi më shumë zyrtarëve rusë në listën e zezë të Bashkimit Evropian. Lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e katërt dhe reagimet për sulmin ushtarak rus dhe dërgimin e armëve në këtë vend vazhdojnë. Rastet e gjaku të ndotur në Mbretërinë e Bashkuar, kompensimi i viktimave pas dekadash. Qeveria britanike njoftoi të hënës se do të kompensojë personat që kanë marrë sëmundje të tilla si hepatitis C dhe HIV pas marrjes së gjakut të infektuar. Sipas raporteve të publikuar në Britani, deri në 30.000 njerëz në vend u sëmurën për shkak të marrjes së gjakut të ndotur në vitet 1970-1980. Sipas agjensisë Reuters News Agency, ky incident është fatkeqësia më e madhe mjekësore në historinë e organizatës kombëtare të shëndetit britanik dhe qeveria britanike në javë dashmë do njoftoj se si do të kompensoj mirë pacientë të prekur në këtë fatkesi. Qindra miliona pound pritet të paguan për marrësit e gjakut të ndotur në Britani. Pretendime për gjak të ndotur janë bërë në Britani që nga vitet 1980, por autoritetet nuk e kanë marrë parasysh ato. Si pas raporteve të publikuara qeveria britanike, importoi sasi të mëdha të faktorit 8, një proteinë përfshirë në koagulimin e gjakut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1970-1980, shumë për të cilat më vonë u zbuluan se ishin të ndotura. Daily Telegraph raportoi së fundi se gjaku i ndotur ishte marrë nga të drëguarit dhe të burgosit amerikan që shisnin gjakun e tyre dhe kjo më pas ju shit britanikëve. Inflacioni në Gjermani ka arritur nivelin më të lartë në 50 vjet. Inflacioni vjetor në ekonominë më të madhe evropiane arriti në 7.9%, që është niveli më i lartë që nga kriza e naftës e vitit 1973. Në të njëjtën kohë me rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë, Biroja Gjermane e Statistikave raportoi një rritje tjetër të inflacionit në maj. Inflacioni vjetor në këtë ekonomi të lartë evropiane arriti në 7.9%, niveli më i lartë që nga kriza e naftës e vitit 1973. Rritja e inflacionit vjen pas trazirave në Ukrainë dhe sanksionet pa precedent kundër Rusisë. Rritja e çmimeve të energjisë ka pasur një ndikim të rëndësishëm në inflacion që nga fundi i shkurtit të gushtit rusë nisi operacionet ushtarake në Ukrainë. Një faktor tjetër në rritjen e çmimeve ishte ndërprerja e zinxhirit të furnizimit të shkaktuar nga shpërthimi i pandemisë COVID-19, thuhet në deklaratë. Sipas raportit, çmimet e energjisë u rritën me 38.3% në maj nga një vit më parë, ndërsa çmimet e ushqimeve u rritën me 11.1%. Sipas të dhënave, në muajin maj çmimet e konsumit u rritën me 0.9% sipas standardeve kombëtare dhe 1.1% sipas standardeve të harmonizuara të Bashkimit Evropian. Organizata pritet të publikojë rezultatet e saj përfundimtare për këtë muaj deri në 14 korrik. Mësuesit e shkollave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po armatosen. Sipas rritjes televizive turk të RT World, mësuesit e shkollave në shtetin amerikan të Texasit po armatosen. Raporti shton se Michael Derry, mbikëqyrës i shkollës Utopia në Texas, tha: ku një sulmues i mos shumë i cënë në përmjedisë dhe shkollës dhe e di se këtu ka njerëz. që janë tërëmëtose dhe që bëjnë gjithçka që duhet për të mbrojtur fëmijët e hetë dhe ketë shumë parandalime. Shkollat dhe shfaqin një tabel që thotë kujdes, shkolla është në mbrojtjen e personalit të saj të armatosur. Shkolla në utopi po armatosë instruktorët dhe mësuesit të saj për të kundërvend sulmuesve. Mësuesit dhe personalitetet e shkollës që sulmojnë, synojnë të armatosur brenda shkollës, duhet të paraqesin një aplikim dhe të marrë një licencë për armëzjarrje. Bordi i mbikëqyrës së shkollës shqyrton prej ardhjes e aplikantëve pas marrjes së aplikacioneve. Në Texas, ku mbizetëron kultura mbajtjes së armëve, shumë shkolla ka mjepritur programin. Mësuesit dhe stafi në disa shkolla kanë mbajtur armë që nga të shtënën në Sandy Hook në vitin 2013. Por ekspertët janë skeptik nëse politika të tjera do parandalojnë të shtënat nëpër shkolla. Në vitin 2019, një studiues i Universitetit Shtetëror të Kalifornisë anketoi 2900 mësues amerikan, 90.3% e këtyre mësuesve besojnë se nuk duhet të armatohen në klasë. Presidenti Osmani, duke bler gazën rusë, Vučić po e financon luftën e Putinit. Presidenti i Kosovës, Vjosë Osmani, ka reaguar pas marrëveshjes së re për gazën rusë ndërmjet presidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin. E para e Kosovës ka thënë se vendimi i qëllimshëm i Vučić për të marrë anën e Rusisë është një goditje për perspektivën serbe për të ecur në rrugën e Bashkimit Evropian. Ai ka zgjedhur të bashkohet me një kriminal luftë dhe të financojë luftën e Putinit mbi një Evropë të bashkuar paqësore dhe të begat. Bashkimi Evropian nuk mund të ignorojë më rrugën shkatërruese që ka marrë nga shkruar Osmani në Twitter. Vučić dje tha se kishte rënë dakord për një kontratë të re. 3 vjeçare për furnizim me gaz në një bisedë telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin. Ndryshe, Serbia, e cila synon të bashkohet Bashkimin Evropian kohë të fundit, është në presion nga vendet perëndimore për të lidhur politikën e saj të jashtme me bllokun dhe për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Në vitin 2008, vendi ballkanik vuri sektorët e tij të gazit dhe naftës në duart e kompanisë ruse Gazprom Naft. Dhe Gazprom së bashku mbajnë shumicën e aksion në kompaninë dhe vetëm të naftës në vend, dërsa Gazprom është aksionar i shumicës në objektin e vetë të depozitimit të gazit në vend. Çështja e ditës mes Greqisë dhe Shqipërisë, presidenti Meta, kryeministri nuk është konsultuar në muat deklaratat e dendjes të pavërteta. Kryeministri Edi Rama nuk është konsultuar në muat për negociatat mes qeverisë shqiptare dhe asaj greke për çështjen e detit, shpreh presidenti Ilir Meta. Komentet e ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias se ka penguar negociatat pasi nuk i ka dhënë autorizimin kryeministit Rama presidenti Meta, i cili son tërësisht të pavërtetë, ndërsa shpreh se nuk është informuar për historinë e negociatave mes dy qeverive. Edhe pse kjo çështje paraqet interes shumë të lartë, kryeministri nuk ka qenë transparent. Presidenti nuk është në dienin nëse mes dy qeveria është miratua për shërën dakor për të ndërprerë pezullua apo për të dalë nga negociatet. Presidenti nuk është informuar se me çfarë akti qeveria ka kaluar në negociatet. Kryeministri nuk është konsultuar apo nuk është pajisur me autorizim nga presidenti i Republikës. Me të thasë në rolin presidenti ka kërkuar 3 herë kryeministrit të Shqipërisë që t'i udhëheqë ai negociata, por nuk ka patur asnjë kërkesë zyrtare për autorizim nga ana e krejut të qeverisë. Duhet të sqaroj se ministri për Evropën dhe punët e jashtme zoti Bushati paraqiti kërkesën për nisjen e procesit dhe negociatave me Greqinë për zonat e tyre detare. Pas paraqitjes së informacioneve shtesë, presidenti autorizoi ministrin që sipas kritereve të lëshojë fuqinë për negociatorët. Grupi negociator është pajisur me autorizim për kufizimin e zonës dytore. Sipas autorizimit, vetëm grupi negociator është mandatuar për të negociuar me palën greke. Në prill qershor 2018 janë zhvilluar 3 negociata. Presidenti është vënë në dieni për disa shqetësime serioze. Mes presidentit dhe kryeministit është realizuar një takim ku dakordsohet që kryeministri të udhëhiqë negociatat me shtetin grek. Kur kryeministri nuk po merrte asnjë vendim, me shkresë presidenti rikërkoi ndërhyrje për përshpëtim sërish nga kryeministri, nuk ka patur asnjë reagim. Në mungesë e reagimit, presidenti përmes një shkresë i rikërkoi ndërhyrjen e tij duke marrë drejtimin e këtij procesi. Sërish nuk pati asnjë reagim. Nga kryeministri, i cili mbajti njëkohësisht rolin e ministrit, nuk është përcjellë asnjë informacion mbi ecurinë e këtij procesi. Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias në një intervistë për mediat greke Pasi u kthye nga Tirana, tregoj se zgjidhja e çështjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë për Athinën do të marrë rrugë vetëm pasi nga presidenca të largohet Ilir Meta. Kemi rënë dakord të shkojmë në Hagë për çështjen e detit për të vendosur dhe zbatuar të drejtën ndërkombëtare, por kjo nuk është bërë ende pasi presidenti aktual nuk i jep autorizim në nevojshëm kryeministit. Dhe presidenti tjetër do zgjidhet gjatë 2-3 muajve të ardhshëm, pra të gjitha këto do të zbatohen, tha ai. Dështohen raundi i tretë, nuk u vendos një kandidat për president, pritet raundi i katërt. Shumica socialistëve dhe opozitës dështuan të zgjidhin një president konsensual për 5 vite të ardhshme. Tashmë që edhe raundi i tretë u zëruar pa një kandidat dhe jetë shumica e Tiranës që do të propozojë votojë me një shumicë të thjeshtë prej 71 votash kryetarëri të shtetit në raundin e katërt. Dhe kjo seancë tradicionale fotokopie dytë të para, por me një ndryshim me Keleta Libeje dhe deputetit që mbështesin e bojkotuan seancën. Deputeti Arbi Agalliu, i cili vuri në pikpyetje legjitimitetin e kësaj seance, në seancën e zhvilluar në orën 10:00, nuk ka qenë prezant 84 deputet. Që do thotë se kjo seancë është nul. Pra me seancën sotme sa të gjithë, si të gjitha tan filmike, foto apo dëshmitë që ka qenë në sallë nuk ka patur 84 deputet, tha Agalliu. Agalliu nuk dha asnjë detaj se ku e mbështet ligjërisht këtë pretendim, një kohë kur nuk ka asnjë parashikim ligjor për kurim të seancave të posaçme për zgjedhjen e presidentit. Neni 55 i rregullorës së kuvendit thosë se seanca zhvillohet me prezencën e 71 deputetëve. Ndryshe nga deputetët e liberit në bojkotun, o nuk u përshin deputetet Berisha, se Elen Keleta Libeja u shuaj që aspak i penduar për bojkotin rënd 2 dhe 3. Kryeministri Erdi Rama dhe ministri e punët e jashtme Olta Gjashka nuk ishin në sand, pasi ishin një super në New York, ku nga Shqipëria me një qërshë dhe marë presidenzë e këshjet dhe sigurimin dhe kombet e bashkuara. Të ndërruar të gjuhet së ndoj që buletin informativ të lemive. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, raporti Grossit nuk pasqyron bashkëpunimin e gjerë të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kreu i përfaqësimit të Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, raportin e ri të Grossit nuk ka konsideruar si një raport që pasqyron të bashkëpunimin e gjerë të Iranit me organizatën, dhe tha raporti vazhdojnë të mbështetën në subëzimit dhe parasaktuar të agjensisë dhe paraqit përfundimin e sajtë një anshëm, duke edhe poshë argumentet e Iranët duke quajtur ato të padrejta. Agjensia Ndërkombëtare në Energjisë Atomike në një raport të hënë tha se uraniumi pasuruar Iranit kishë arritur 18 herë më shumë se niveli lejuar në marrëveshjen bërthamore. Agjensia gjithashtu deklaroi në raportin e saj se Irani kishte dështuar të jetë përgjigje teknikisht të vlefshme për pyetjet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me zbulimin e materialit bërthamor në Iran gjatë 3 viteve të fundit. Vlen theksohet se gjatë vizitës së Grossit në Teheran në mes të marsit dhe pas bisedimit për kase është lëshuar një deklaratë përbashkët nga Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas marrëveshjes ndërmjet Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Organizata e Energjisë Atomike e Iranit do të jep të Agjencisë Ndërkombëtare shpjegime me shkrim në lidhje me pyetjet e ngritura nga agjencia për çështjet që lidhen me tre vendet. Kreu i organizatës së Energjisë Atomike më 6 prill vuri në dukje se dokumente që duhet i dërgohen më 20 mars janë dorëzuar agjencisë dhe ndoshta përfaqësuesi dhe agjencisë duhet të vinë në Iran për të shqyrtuar përgjigjet dhe më pas për të përgatitur raportin përfundimtar, dhe shpresoj që pa u infiltruar nga armiqtana dhe të bëjnë punën e tyre në nivel ekspertësh dhe logjik, dhe do të kërkojmë përfundimin në raportin përfundimtar. Lidhur me këtë ai shtojë Republikë Islamike e Iranit, pavarësisht se besonte që në fillim se akuzën ndaj saj bazoheshin në informacione të fabrikuara të dhënë agjencisë nga regjimi sionist dhe vendet armiqësore për të treguar mirëbesimin e saj dhe për të hedhur poshtë akuzat dhe trillimin, duke deklaruar gëdijshmërinë e saj për një ndërveprim të arsyetueshëm dhe teknik me agjencinë, kërkoj të arrijet një marveshje me agjensi për të hyrë në një proces negociatash me qëllim zgjidhje përfundimtare të këtyre pretendimeve. Për këtë, Irani gjatë 2 muajve të fundit mori pjesë në 3 takime të veçantë teknike të detajuara me zyrtarë përkatës të agjensisë ndërkombëtare për t'i ofruar gjensi shpjegimet e nevojshme dhe dokumentacionin teknik në lidhje me pretendimet e bëra. Ai vazhdoi raportin drejtorit të përgjithshëm të ANAS nuk pasqyron bashkëpunimin e gjerë të Iranit me agjensinë në fjalë. Të nderuar dëgjues, ndoqet komentin politik të ditës.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran, ku do të prezantojmë provincën Jazd të Iranit. Provinca Jazd ndodhet në rajonet qendrore të Iranit, kryesisht në territorin e vargut të bjeshkëve qendrore të Iranit dhe në skajt të shkretë të Tirës. Kjo provincë është e kufizuar nga veriu dhe perëndimi me provincën e Sfahan, nga veri lindja me provincën e Khorasanit jugor, nga jug perëndimi me provincën Fars dhe nga jug lindja me provincën Kerman. Provinca Jazd, me një sipërfaqe prej rreth 72.156 km katror, afërsisht përbën 4.37% të sipërfaqes totale të Iranit. Provinca Jazd, për shkak të ndodhjes në rripin e that global, ka dimra të ftohtë dhe verë të nxehtë, të thata dhe të gjatë. Por, sa më shumë që të largohemi nga fushat dhe të afrohemi pranë maleve dhe bjeshkve për rreth, dimrat janë më të ftohtë dhe ka më shumë rreshje atmosferike dhe verat janë me klimë mesatare. Kushtet për zhvillimin e bujqësisë në provincën Jazd nuk janë shumë të përshtatshme për shkak të kushteve klimatike të këtij rajoni dhe mundësia e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor në bujqësi është mjaft e ulët. Kushtet e veçanta të zonave marginale të shkretë të Tirës, siç janë rreshjet e pakta atmosferike, lëvizja e rërës shkretinore, fenomeni i shkretë të tirëzimit, kullotat e varfra dhe mungesa e burimeve të furnizimit me ujë janë bërë shkak që 28% e territorit të provincës Jazd të mos ketë përfitime ekonomike. Zonat më të rëndësishme bujqësore të provincës janë fushat e Jazd, Ardakan, Bahadoran, Bahabad, Herat, Çahak dhe Abarkuh. Produktet bujqësore të kësaj province janë shega, fistiku, bajamet, drithrat, lule dielli, rushi, pambuku, panxhari sheqerit dhe susami. Provinca Jazd, nga aspekti gjeologjik, ka rezerva të mëdha minerale. Minerat e rëndësishme të kësaj province janë të tilla si miniera e hekurit, e mermerit, e gurit ranor dhe e plumbit, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe konstruktiv në zhvillimin ekonomik dhe urban të kësaj province. Provinca Jazd, për shkak të pozitës së saj gjeografike, ndërsa privohet nga disa begati të dhuruara nga Zoti, konsiderohet një prej rajoneve më të rëndësishme dhe më të pasura për sa i përket shijes dhe artit iranian, në pasuritë kulturore dhe monumentale historike dhe të ruajtjes së traditave kombëtare. Kjo provincë ka një histori shumë të pasur dhe ka një popullat shumë të qëndrueshme dhe punëtore. Banorët e këtij rajoni janë njerëz të cilët gjithmonë janë përballur me kushtet më të vështira natyrore për të mbijetuar dhe ndonjëherë kanë ngërmuar qindra metra thellë në tokë për të gjetur ujë për plotësimin e nevojave të tyre. Qyteti Jazd është qendra e provincës Jazd dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të Iranit dhe një nga shembujt më të mirë të qyteteve shkretinore. Qyteti është ndërtuar në një lugin të gjerë dhe të thatë midis dy bjeshkve dhe me një lartësi prej rreth 1200 metrash mbi nivelin e detit. Jazd do të thot i pastër dhe i shenjtë, dhe qyteti Jazd gjithashtu do të thot qyteti i Zotit dhe toka e shenjtë. Në lidhje me themelimin dhe ndërtimin e qytetit Jazd, historianët kanë mendime të ndryshme. Disa besojnë se qyteti Jazd është ndërtuar për herë të parë nga Aleksandri i Madh. Ai e ndërtoi këtë qytet për të krijuar burgje dhe internime për të dënuarit dhe për këtë arsye njihet edhe si burgu i Aleksandrit. Thuhet se gjatë sundimit të Aleksandrit të Madh mbi Persin, një numër i madh i parisë së qytetit historik re afër Teheranit e kundërshtuan atë. Aleksandri i arrestoi ata dhe kur arriti në rajonin e Jazdit, i burgosi në një pus dhe në atë vend e quajti burg në greqisht. Pasi Aleksandri u largua nga Jazdi, të burgosurit me ndihmën e rojave filluan ta ndërtojnë dhe të zhvillojnë qytetin Jazd. Disa historian gjithashtu ndërtimin e qytetit Jazd e lidhin me qytetin Jazdgard të parë të dinastisë Sasanite dhe emërtimin e këtij qyteti me emrin Jazd e lidhin me emrin e këtij mbreti.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qyteti Jazdit filloi të zhvillohet më shumë nga shekulli i 5 Hijri Kameri dhe dinastia Atabakan luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij qyteti. Shumica e dietarëve të shekujve të 7 dhe të 8 Hijri Kameri u mblodhën në këtë qytet për t'i shpëtuar sulmeve mongole dhe këtë qytet e bën qendër të veprimtarisë të tyre. Në qytetin Jazd dhe në zonat përreth tij ka shumë vende të rëndësishme dhe atraksione turistike, më të rëndësishmet prej të cilave janë xhamia e madhe e Jazdit, xhamia e madhe e Fahraj, varri dhe tyrbja e Seyed Rukanuddin, kompleksi i kopshtit Dolatabad, teqja dhe xhamia Amir Chahmag, depoja e ujit, gjashtë xhaqet e erës, tempulli i zjarrit dhe fortifikimet e kullat e vjetra. Metodat arkitektonike të qytetit Jazd janë hartuar bazuar në kushtet e veçanta të klimës së thatë të shkretëtirës për të zvogluar nxehtësinë ekstreme të ajrit. Përdorimi i dheut të butë dhe materialeve të thjeshta ndërtimore është një gjë e zakonshme në ndërtimin e shtëpive. Në këtë qytet, lufta kundër vështirësive të natyrës shfaqet përmes ndjekjes së metodave tradicionale arkitektonike në formën e ogjaqeve të bukur të erës, të cilët ndërtohen në drejtim të erës mbi çatit. Qyteti, me rrugicat e tij të ngushta të cilat mund të shihen edhe sot përkrah rrugëve të gjëra dhe të ndërtuara rishtazi, me muret e tij të gjata dhe të ndërlidhura, ka krijuar një arkitekturë të veçantë. Stili arkitektonik i Jazdit, megjithëse i thjeshtë dhe i bukur me karakteristikat e tij të veçanta, tregon faktin se ky lloj arkitekturës nuk u krijuar rastësisht, por është rezultati i planifikimit, përvojës, përpjekjes së vazhdueshme dhe luftës së ashpër me natyrën përgjatë shekujve me radhë dhe më në fund përbërjen më të mirë të kësaj arkitekture, aktualisht mund ta shikojmë në qytetin Jazd. Precizioni dhe eleganca që përdoren para arsit në arkitekturën e këtij qyteti janë të jashtëzakonshme. Bukuritë që ekzistojnë në çdo xhami dhe hyrje në port, në shkollë, në shesh dhe shtëpi tregojnë historinë e lashtë të jetës kulturore në këtë qytet. Në këtë drejtim, qyteti Jazdit nuk është vetëm një qendër turistike, por edhe një qendër kulturoro-artistike dhe një universitet i madh me më shumë se 2000 objekte historike. Mm-hmm. miq të nderuar, në këtë pjesë të edicionit ne do të njemi me xhamin e madhe të Jazdit, e cila është një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame në Jazd. Xhamia e madhe është një objekt i vjetër dhe shumë i bukur që i përket gjysmën së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri. Shkëlqimi i pllakave, lartësia e minareve, bukuria e suvas, oborri i hapur dhe salla e madhe e dimrit, të gjitha janë elementë dhe faktor të madhështisë, bukurisë dhe estetikës së këtij monumenti të çmuar dhe historik të Jazdit. Sipërfaqja parafërsisht e xhamisë së madhe të Jazdit është 7000 metra katror. Oborri i xhamisë është shumë i gjerë. Lartësia e kupolës së xhamisë së madhe është rreth 30 metra dhe ka dy mbulesa. Kjo do të thotë se distanca midis çaftisë dhe kupolës, e cila mund të shihet nga brenda xhamisë, dhe çatisë së kupolës, e cila shikon drejt qiellit, është rreth 11 metra. Mbulesa e dy fishte kupolës bëhet shkak që në kupolën e brendshme të respektohen dimensionet njerëzore të hapësirës së kupolës, për arsye se një lartësi shumë e lartë mund të mos jetë e përshtatshme. Në të kundërtën, kupola e jashtme mund të ngrihet në lartësinë e dëshiruar në mënyrë të ndarë nga kupola e brendshme dhe të bëhet një element i spikatur i xhamisë. Muri dy fisht i kupolës dhe roli i tij si izolues është gjithashtu shumë interesant. Nëse kupola do të ishte me një mbulesë, zgjerimi dhe tkurrja e saj përballë kushteve mjedisore dhe klimatike do të shkaktonte çarje në kupol dhe do të prishte dhe deformonte dekorimet nëntë. Mbulesa e dy fisht e kupolës gjithashtu parandalon dëmtimin e këtyre zbukurimeve. Përveç kësaj, një nga domethënjet e rëndësishme të arkitekturës iraniane është kapaciteti përbërësve të saj për restaurim. Mbulesa e dy fishte kupolës e bën shumë më të lehtë dhe më të mirë qasjen ose hyrjen deri në zbukurimet e hapësirës nën kupol dhe gdhëndjen e figurave nën kupolën e jashtme. Xhamia e madhe Jazdit ka një mihrab shumë të bukur. Në mesin e mihrabit është një drejtkëndësh mbi të cilin është shkruar emri e libetit të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Në rrjetin e brendshëm të mihrabit është shkruar me dy stile të ndryshme të shkrimit kufi dhe nask, ku thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: Kryeje namazin. Mbi kupolën e brendshme të xhamisë së madhe të Jazdit është një mbishkrim me të cilin është shkruar data 777 Hijri Kameri dhe emri i ndërtuesit të saj. Megjithse kanë kaluar shumë shekuj që nga ndërtimi i xhamisë së madhe të Jazdit, besimtarët musliman ende kryejnë lutje dhe ritualet fetare dhe për çdo ditë falin namazin me xhamat në këtë xhami historike, ndërsa organizojnë dhe ceremoni të veçanta në këtë xhami me rastin e festave dhe ditëve të caktuara fetare islame.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund, por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar mënyrës se si duhet të arsimohen fëmijët, bazuar në mësimet e pastra islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Edukimi dhe Arsimimi i Fëmijëve dhe Adoleshentëve nga pikpamja islame. Në edicionin e kaluar kemi thënë se edukimi i fëmijës duhet filluar para lindjes këtij. Vajza dhe djali para se të martohen duhet të kenë karakteristika të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që edhe pas martesës të krijojnë kushte të shëndosha për të pasur fëmijë të mirë dhe të merituar. Pastaj kemi folur për rolin e rëndësishëm të periudhës së shtatzanisë dhe ndikimin e sjelljeve të nënës mbi fëmijën. Në këtë program ne do të flasim rreth kushteve të edukimit pas lindjes së fëmijës.
Edukimi nuk është një veprim i çastit i cili bëhet në një kohë të caktuar, por ai është një proces gradual që realizohet me krijimin e kushteve të caktuara dhe duke respektuar parime dhe urdhëresa edukative dhe duke përdorur metoda të përshtatshme. Është e natyrshme që edukimi i njerëzve është një punë e vështirë e cila nuk mund të kryhet në mënyrë të drejtë përveç se duke ndjekur metodat dhe programet e ofruara nga ekspertët përkatës të kësaj fushe, si dhe duke ndjekur mësimet e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të ehli betit alaihi salam. Në jetën dhe veprën e këtyre prisve të mëdhenj, gjenden parime dhe urdhëresa, të cilat janë praktikuar që nga ditët e para të lindjes së fëmijës, prandaj, praktikimi këtyre parimeve dhe urdhëresave mund të krijojë rrethana të përshtatshme për edukimin e fëmijëve. Një prej parimeve të rëndësishme që duhet respektuar pas lindjes së foshnjës është këndimi e ezanit dhe i kametit në veshin e fëmijës. Feja islame ka konsideruar të rëndësishme këndimin e ezanit dhe i kametit në veshin e foshnjës. Veprimi i pari profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli betit alaihi salam që kryente pas lindjes së foshnjës ka qenë këndimi e ezanit në veshin e djathtë dhe këndimi i kametit në veshin e majtë të foshnjës. Imam Sejadi alaihi salam ka thënë: kur ka lindur Imam Huseini alaihi salam, profeti sallallahu alaihi wasallam ka kënduar ezanin dhe ikametin në veshët e tij. Në disa burime fetare është theksuar se këndimi i ezanit dhe ikametit në veshët e foshnjës ka ndikim edukativ dhe shpirtëror. Ky veprim ka edhe ndikim edukativ arsimor dhe konsiderohet prej mësimeve parsore dhe themelore të fesë islame, si citimi dëshmisë së njohshmërisë së Zotit dhe dëshmisë së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në bazë të kësaj, fëmia i cili që në fillim të lindjes njihet me konceptin e besimit dhe fesë, si dhe do të jetë gjithmonë në kontakt me koncepte të tilla, edhe në të ardhmen do të ketë një interesim më të madh në këtë drejtim. Parim tjetër edukativ është edhe emërimi me emër të bukur. Emërimi është i domosdoshëm për të gjitha gjërat me të cilat ka të bëjë njeriu, për arsye se ai, për identifikimin e çdo gjëje, edhe veten e tij, ka nevojë për emër. Mirpo në këtë mes është e rëndësishme edhe koha e emërimit dhe e zgjedhjes së emrit. Feja islame ka theksuar në mas të madhe që fëmia të emërohet më një herë pas lindjes ose edhe para se të lindë të caktohet emri i bukur për të. Imam Aliu alaihi salam ka thënë: caktoni emra të bukur për fëmijën tuaj para lindjes së tyre. Natyrisht se nëse nuk dihet e sigurt gjinia e fëmijës, atëherë mund të caktohet një emër femëror dhe një emër mashkullor. Padyshim se në emërimin e fëmijës, ajo çfarë ka më shumë rëndësi është zgjedhja e emrit të bukur dhe me kuptim. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar të drejtë të fëmijës emërimin e tij me një emër të bukur. Imam Kazem alaihi salam ka thënë: një person erdi pran profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: çfarë obligimi kam unë ndaj fëmijës tim? Profeti ju përgjigj: emëroje fëmijën me emër të bukur, edukoje atë në mënyrën më të mirë dhe ngrije atë në pozitën e përshtatshme shoqërore. Imamët e pastër alaihi salam kanë emëruar fëmijët e tyre me emra të bukur dhe gjithmonë kanë porositur të tjerët që të caktojnë emra të bukur dhe me kuptim për fëmijët e tyre dhe të mos përdorin emra të këqij dhe pa kuptim. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu ka thënë: Mirësia e pare njeriut që bën ndaj fëmijës së tij është caktimi i emrit të bukur dhe me kuptim.
Çfarë ndikimi ka emri në çështjen e edukimit të fëmijës? Emri i bukur ushtron ndikim në aspekte të ndryshme mbi njerin. Së pari, emri i çdo personi tregon kulturën, identitetin dhe personalitetin e tij. Prandaj të tjerët në bazë të kulturës përkatëse e trajtojnë atë dhe gjithashtu kanë pritje nga ai. Në kulturën dhe kompozinë emrat kanë kuptime dhe domethënie të veçanta, të cilat i citojnë tek të tjerët. Emri i bukur përveç se konsiderohet respekt ndaj personalitetit të njeriut, ai nxit edhe respektin e të tjerëve. Emri i çdo njeriu është simbol i personalitetit të tij, dhe që nga fillimi deri në fund të jetës e shoqëron atë dhe ka ndikim mbi personalitetin. Nëse emri i njeriut buron nga karakteristika dhe virtytet morale, i citon ato karakteristika. Nëse edhe njeriu t'i bën përpjekje që të ketë këto karakteristika në personalitetin e vet. Mirpo emrat të fqinjë dhe të papërshtatshëm ushtrojnë ndikim negativ mbi njerin. Nganjëherë emrat e pamerituar gjithashtu bëhen edhe shkak për përqeshjen dhe dëmtimin e personalitetit të njerëzit. Çështje tjetër me rëndësi rreth emrit në jetën dhe veprën e Ehlibejtit alayhiselam është fakti se atë gjithnjë kanë zgjedhur emrat të personaliteteve të njohura fetare dhe shoqërore për fëmijët e tyre, si dhe kanë porositur dhe të tjerët që të ndjekin këtë parim. Ky veprim, përveç se konsiderohet një respekt ndaj personaliteteve të dalluara, ka edhe ndikim të madh edukativ në aspektin moral dhe shoqëror. Për arsye se emërtimi i fëmijëve me emra të bukur bëhet shkak që kultura e fëmijës dhe shoqërisë të marë moral dhe ngjyrë fetare, dhe ky moral fetar ka ndikim mbi edukimin dhe udhëzimin e fëmijës. Nga ana tjetër, nëse emri një personaliteti të madh si Muhammed ose Ali caktohet për emërtimin e një personi, ai në mënyrë të pavetdijshme mundohet t'i afrohet atij personaliteti me karakteristika dhe virtyte të larta morale. Në transmetime fetare thuhet: në ditën e kiametit hyjnë edhe disa persona, emri të cilëve është Muhammed. Zoti i madhëruar atyre i thotë: a nuk jeni turpëruar dhe keni bërë mëkat në kohën kur jeni emërtuar me emrin e të dashurit tim? Unë turpërohem tek ju dënoj ju, për shkak se mbani emrin e të dashurit tim. Një prej parimeve dhe traditave më të rëndësishme, e cila është respektuar dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe nga Ehlibejti alayhiselam, pas lindjes së foshnjës, është thërja e kurbanit dhe shpërndarja e mishit të tij për të tjerët. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë se ky veprim nuk mund të shndrohet dhe të zëvendësohet me një veprim tjetër, siç është lëmosha, për arsye se Zoti i madhëruar e do shpërndarjen e ushqimit dhe thërjen e kurbanit për të shpërndar mishin e tij për të tjerët. Thërja e kurbanit me rastin e lindjes së fëmijës ushtron ndikim të madh shpirtëror dhe edukativ mbi trupin dhe shpirtin e fëmijës. Ky veprim konsiderohet një prej traditave të rëndësishme fetare dhe tradita Hazretit Ibrahim alayhiselam, që Zoti i madhëruar i dërgoi Ibrahimit alayhiselam një qengj për ta bërë kurban në vend të Ismailit. Dhe ky veprim është ndruar në një traditë në fen islame. Thërja e kurbanit bëhet si sakrificë pranë Zotit të madhëruar për të mbrojtur fëmijën përballë sëmundjeve dhe fatkeqësive. Thërja e kurbanit gjithashtu konsiderohet shenjë falënderimi e Zotit për begatitë që i ka dhuruar njeriu. Kjo është për arsye se fëmia konsiderohet një prej begative hyjnore, prandaj është e meritueshme që në shenjë falënderimi njeriu të therrë një kurban në shenjë falënderimi dhe t'i ftojë të tjerë të marrin pjesë në gëzimin e tij.
Dëgjues të nderuar, këto minutave të programit tonë të sot tomi erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikëri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.